Mako sapita zumi na minei. Ezalaki mikolo mibale liboso na fete ya Pâques pe na mapa ezangi levire. Bakolo ya banganga nzambe pe balakisi ya mibeko bazalaki koluka nzela na kokanga Yesu na sekre po na koboma ye. Bongo bazalaki kolobana.
Tokoki kokanga ye na tango na fete te, soki boye mubulu ekozala kati na bato.
Yesu azalaki na Betania na kati na ndako na Simo, motu na lepre. Tango ye afandaki na mesa po na kolia, mwasi moko akotaki. Ye azalaki na molangi kitoko oyo basali na libanga alabatre. Kotonda na malasi na nardo na motuya mingi. Abukaki molangi, pe asopaki malasi yango na mutu na Yesu. Basusu na bato bazalaki kuna, bazalaki kosilika, pe bazalaki kotunana.
Pona nini ye azali kobebisa malasi oyo boye? Bakokaki kotekisa yango na motuya na mbuma na mbongo kama misato pona kopesa mbongo yango na bamosikini.
Basilikaki mingi na mwasi yango, kasi Yesu alobaki.
Botika ye pete, mpona nini bozali kutungisa ye? Likambo ye asili kusala mpona nga ye zali kitoko. Bino bokozala na bamosikini elongo na bino mikolo nyoso, mpe soki bolingi kusalisa bango ekokoka nyoso. Kasi ngai, nakozala elongo na bino mikolo nyoso te. Mwasi yango asili kusala likambo oyo ekukani na ye. Ya asili kutia malasi na nzoto na ngai mpona kotandisa yango mpona lilita. Nalobi na bino nsolo, bipai nyoso na mokili mobimba. Esika wapi bakosakola nsango malamu, bakosolo la likambo mwasi oyo asili kusala mpona kokanisa ye.
Bongo Yuda Kariota, moko na bayekoli zumi na mibale yango, akendeki korobana bakolo ya banganga nzambe ete azalaki kulinga kopesa Yesu na maboko na bango. Bazalaki na esengu mingi po na koyoka sango oyo pe balakaki kopesa ye mbongo. Bongo Yuda bandaki koluka tango malamu po na kopesa Yesu na maboko na bango. Na mokolo na liboso na fete ya mapa oyo ezangi levire, mokolo babo makapate po na bilei na fete ya Pâques, bayekoli batunaki Yesu.
Olingi tokende kobongisa bilei na fete ya Pâques wapi?
Bongo Yesu atindaki bato mibale kati na bayekoli na ye, alobaki na bango.
Bokende na vile, mpe bokokutana na mutu moko komema mpoke na mai. Bolanda ye. Esika ye akokota na ndako, buluba na nkolo na ndako yango. Molakisi azali kotuna. Chambre na ndako po na ngai ezali wapi? Esika tokolia bilei na fete ya Pâques elongo na bayekoli na ngai? Ye akotalisa bino chambre monene na ndako na likolo, oyo basili kubongisa nyoso, na bamesa bakiti pe biloko nyoso. Bokotandisa bilei po na biso kuna.
Bayekoli balongolaki, bakendeki na ville. Bakutaki makambo nyoso lokola Yesu asili koloba na bango. Pe kuna, batandisaki bilei po na yenga na Pâques. Na mpokwa, Yesu akumaki elongo na bayekoli zumi na mibale na ye. Tango azalaki na mesa, pe azalaki kolia, Yesu alobaki.
Nalobi na bino nsolo, motu moko na bino oyo azali kolia elongo na ngai, akopesa ngai epai na banguna.
Bayekoli bazalaki na mawa mingi, pe bango moko na moko babandaki kotuna ye.
Ezali ngai te, boye te?
Yesu alobaki na bango.
Ezali moko na bino batu zomi na mibale. Ezali motu oyo azali kukotisa ndamu na mapa na ye na kati na sani elongo na ngai. Ya solo, ngai mwana ya motu, na kukufa lokola buku na nzambe lobi na tina na ngai. Kasi mawa ndenge nini ekozala mpona mutu na kupesa ngai mwana ya mutu. Ekozala mpona mutu na kupesa ngai mwana ya mutu epai na banguna. Ezalaki malamu mpona Yesu kibabota kiete.
Tango bazalaki kolia, Yesu akamata kimapa. Sima na kopesa nzambe merci, ye abuka kimapa yango, apesa kina bayekoli na ye, pe alobaki na bango.
Boka mata, oye zalinzoto na ngai.
Sima yango, ye akamata kikopo ya vinyo, sima na kopesa nzambe merci, apesa kina bango, pe bango nyoso bamelaki yango. Yesu alobaki na bango.
Oye zali makila ya ngai, makila oye zali kukukisa kundimana na nzambe, mpe esili kusopa na mpona batu mingi. Na ebisi bino solo, na komela vinyo lisusu soki mokete kino mokolo na komela vinyo ya sika kati na bokonzi na nzambe.
Sima yango, bayembaki nzembo ya fete, pe bakendeki na ngomba na nzete ya olive. Yesu alobaki na bayekoli na ye.
Bino nyoso bokotika ngai, po ete bakomaki na buku na nzambe, na kubuma mubateli, pe bampate bakopanza na bipai nyoso. Kasi ntango na kosekwa, na kukende liboso na bino na Galilaya.
Petero alobaki na ye.
Soki batu mosusu nyoso batiki yo, ngai na kotika yo te.
Bongo Yesu alobaki na ye.
Nalobi na yo likambo ya solo. Mobele na butu na lelo, liboso na nsoso mobali kolela mbala mibale. Yo koloba mbala misato ete oyebi ngai te.
Kasi Petero alobaki lisusu makasi mingi.
Na koloba soki mokete ete na yebi yo te. Ata soki ekokina kufa elongo na yo.
Pe bayekoli mosusu nyoso balobaki ndenge moko. Sima yango bakumaki na esika moko babengi Getsemane, pe Yesu alobaki na bayekoli na ye.
Bofanda awa, tango na kei kubondela.
Sima, ye akamataki elongo na ye Petero, Yakobo pe Yohane. Ye abandaki koyoka kobanga pe mawa na motema na ye. Alobaki na bango.
Motema na ngai tondi na mawa na kukufa. Botika lawa mpe bokengela elongo na ngai.
Ye akendeki mwa mosika moke, akoyaki na se pe abondelaki ete. Soki ekokani, ye azwa pasi oyo na tango yango te. Ye azalaki koloba.
Oh, tata na ngai, makambo nyoso ekokani na yo. Olongola kompo na mpasi oyo epai na ngai. Kasi osala te lokola ngai na lingi, kasi lokola yo olingi.
Sima yango, ye akumaki lisusu epai na bayekoli misato na ye, akutaki bango na pongi. Atunaki Petero.
Simo, ozali kolala mpongi? Okoki te kukengela elongo na ngai mpo na saa moke? Bolala te, bobondela bino nyoso, mpo bokwea na komeka mate. Mulimo na mutu alingi kosala, kasi nzoto ezali pete pete.
Ye akendeki lisusu mwa mosika, pe abondelaki koloba maloba lokola oyo ya liboso. Sima yango, ye akumaki lisusu epai na bayekoli na ye, akutaki bango na pongi. Bango bazalaki na pongi na miso na bango. Pe bayebaki te nini bakoki koloba na ye. Tango ye akumaki lisusu po na mbala ya misato, ye atunaki bango.
Bozali naino kolala mpongi pe bozali kopema. Ekoki, sa esili kukukana. Botala, sikoyo bakopesa ngai mwana ya mutu na maboko na batu na masumu. Bolongola na likolo tokende. Botala, mutu na kupesa ngai azali awa.
Yesu azalaki koloba naino boye, tangu Yuda, moko na bayekoli zumi na mibale akumaki. Ebele ya bato kumema mipanga pe banzete bazalaki elongo na ye. Bakolo ya banganga nzambe, balakisi ya mibeko pe bakumba batindaki bango. Yuda mutu na kopesa Yesu atalisaki ebele ya batu yango elembo oyo ye akosala ete.
Mutu oyo na kopesa ye mbote na lolebu ezali yende bino bolingi. Bokanga ye pe bokengela ye makasi.
Ntangu Yuda kumaki ye akusanaki pene pene na Yesu pe alobaki na ye.
Mola kisi.
Sima apesaki ye mbote na lolebu. Bongo batu mususu basimbaki Yesu pe bakangaki ye. Kasi moko na batu bazalaki elongo na Yesu abimisaki mopanga na ye, apetaki mosali ya nganga nzambe monene pe akataki litoi na ye. Yesu atunaki bango.
Ozali koya na mipanga pe na banzete mpo na kokanga ngai lokola nazali moyibi? Mikolo nyonso nazalaki elongo na bino, mpe nazalaki kolakisa na ndako na nzambe na bino pe bokangaki ngai te. Kasi oyo ekumi boye mpo na kokokisa maloba na buku na nzambe.
Bongo bayekoli nyonso batikaki ye pe bakimaki. Elenge mobali moko azalaki kolanda Yesu awambanaki na liputa. Bato yango bamikaki kokanga ye, kasi ye atikaki liputa pe akimaki bolumbu penza. Bongo bakambaki Yesu epai na nganga nzambe monene, bakolo nyonso ya banganga nzambe, bakumba pe balakisi ya mibeko bayanganaki kuna. Petero alandaki Yesu mwa mosika na sima, akendeki akotaki na lopango ya nganga nzambe monene. Ye afandaki kuna elongo na bakengeli pe azalaki koyoka moto. Bakolo ya nganga nzambe pe batu nyonso na kosei munene bazalaki koluka nzela na kosungula Yesu po na kokata likambo na ye na kokufa, kasi bazwaki yango te. Batu mingi bazalaki kosungula Yesu na lokota, kasi maloba na bango ezalaki kokutana te. Basusu na bango bazalaki kotelema po na kosungula ye boye.
Toyokaki ye koloba, na koboma ndako na nzambe oyo batu batongaki, mpe sima na mikolo misato na kotonga ndako mosusu oyo maboko na batu esali te.
Kasi ata boye maloba na bango ezalaki kokutana te. Bongo nganga nzambe monene atelemaki liboso na bango nyonso, atunaki Yesu.
Ozali koyanola liloba moko te? Batu oyo bazali koloba nini na nzoto na yo?
Kasi Yesu afandaki kimia pe azalaki kozongisa liloba moko te. Nganga nzambe munene atunaki lisusu.
Ozali Masia, mwana na nzambe ya lukumu?
Yesu alobaki.
Boye, nazali ye. Mpo bino nyonso bokomona ngai mwana ya motu kufanda epai na loboko droite na nzambe na nguya. Bokomona ngai lokola koya kati na mapata na lora.
Bongo nganga nzambe munene apasolaki bilamba na nzoto na ye penza alobaki.
Tozali na bosenga na batemoi mususu te. Bino bosili koyoka lokola ye azali koloba maloba mabe na nzoto na nzambe. Bokanisi nini na likambo oyo?
Bango balobaki ye azali na ngwanga pe ekoki ye akufa. Basusu na bango babandaki kobwaka soyi likolo na Yesu, bazipaki miso na ye, babetaki ye makofi, balobaki na ye.
Yebisa biso soki nani abetaki yo. Yebisa biso soki nani abetaki yo.
Bakengeli bakamataki Yesu pe babetaki ye. Petero azalaki naino kati na lopango tango mosali mwesi na nganga nzambe munene akotaki. Ye amonaki Petero koyoka moto, atalaki ye na miso makasi pe alobaki na ye.
Yo lokola ozalaki elongo na Yesu moto na vile na Nazareta.
Kasi ye aboyaki alobaki.
Na ye bite, na yoki te tina na likambo oyo olingi koloba.
Sima Petero akendeki na libanda pembeni na lopango. pe soso mobali alelaki. Kasi bobele mosali mwesi yango amonaki ye, pe abandaki koloba na bato bazalaki kuna.
Motu oyo azali moko na bango.
Petero aboyaki lisusu, sima na mwa tango moke, bato bazalaki kuna balobaki lisusu na Petero.
Ya solo, ozali moko na bango. Po yo penza ozali motu na Galilaya.
Bongo Petero abandaki koloba.
Soki na lobi lokuta, ekoki nzambe apesa ngai etumbu. Na kati silika ete na yebi te motu oyo bozali koloba likambo na ye.
Bobele na tango yango soso mobale alelaki mbala na mibale, pe Petero akanisaki maloba oyo Yesu alobaki na ye.
Liboso na soso mobali kolela mbala mibale, okoloba mbala misato ete oyebi ngai te.
Bongo Petero abandaki kolela na mai na miso.